Marrëveshje mbi zhdëmtimin e viktimave të shpërdorimeve seksuale nga ana e kryediocezës së Los Angeles. Kardinali Mahoni u kërkon ndjes të gjithë atyre që kanë vujtur dhe impenjohet për të shmangur çdo rast të ri pedofilie. Edhe një herë u kërkoi personalisht falur gjithë atyre që kanë vujtur për shkak të shpërdorimeve seksuale nga ana e priftrinjve, rregulltarëve, laikëve të kryediocezës sime. Kështu u shpreh kryepeshku i Los Angeles, kardinali Roger Mahoni, në një komunikat pas njoftimit të marrëveshjes për zhdëmtimin e 508 të viktimave të shpërdorimeve seksuale me shumën 660 milion dollar. Kardinali mbajti në qytetin kalifornian edhe një konferencë shtypi, gjatë cilës ndërmjet tjerash u shpreh kështu.
Once again, I apologize.
U kërkoj përsëri të falur të gjithë atyre që kanë psuar shpërdorime në kishën katolike nga ana e priftrinjve, rregulltarëve, laikëve. Këtë ripohoi kardinali Roger Mahoni, i cili me hidhrim të thellë shtoi: "Kjo nuk duhet të ndodhte. Kjo nuk duhet të ndodhë kurrë më." Zhdëmtimi, nënvizohet në komunikatën e lëshuar nga kryediocesa e Los Angeles, është një nga përpjekjet për të vënë në vend dëmin e bërë dhe për të krijuar frymën e pajtimit në favor të atyre që kanë vuajtur për shkak të shpërdorimeve të kryera nga kleri.
So many of the victims...
Shumë nga viktimat, nënvizoi kardinali, më kanë thënë me shqetësim të thellë se ndonë se shpërdorimet u dënuan e viktimat u dëmshpërblyen, nuk ka asnjë mundësi kthimi mbrapa. Ashtu si nuk ka shpërblim që u kthen pafajsinë rrëmbyer fëmijëve të dhunuar. Atëherë hirësisë së tij si mbetet tjetër, veçse të urojë që viktimat e shpërdorimeve seksuale të gjejnë sadopak ngushëllim në zhdëmtimin, të cilin do ta marrin për dëmin që u është bërë. Më pas, kardinali Mahoni vuri theksin mbi punën e madhe që po bëjnë famullitë e Los Angeles për të shmangur çdo rrezik të rasteve të reja të kësaj natyre.
We have not just spent our time.
Nuk e kemi shpenzuar kohën tonë vetëm për të zgjidhur këto raste të pedofilisë, por jemi duke bërë çmos që kisha të jetë vend i sigurt për të gjithë, posaçërisht për fëmijët e për të rinjtë.
Kardinali Mahoni kujtoi se që nga viti 2002 kryediocesa e tij po vën jetë një program për të siguruar se kushdo që punon me fëmijët në kryediocesë është i përgatitur mirë për ta bërë këtë, e sidomos se gjatë kryerjes së shërbimit nuk krijon asnjë situatë kërcënuese ose të rrezikshme për fëmijët e trinjt. Kardinali amerikan vendukje se zhdëmtimi do të ketë pasoja serioze ekonomike për jetën e kryediocesës. Gjithsesi, pohohet se nuk do të shitet asnjë pronë e rëndësishme dhe se kjo ngjarje nuk do të peshojë mbi asnjë famulli ose shkollë. Shpërdorimet mbi të miturit të vrenë kryepeshkuj Los Angeles janë mëkate krim. Nuk ka vend në radhë të klerit për atë që dhunon fëmijët.
Në një dokument të kryediocesës së Los Angeles, njoftohet se gjatë 75 vjetëve të fundit janë akuzuar për pedofili 113 meshtar. Prej tyre 43 kanë vdekur, 54 nuk janë më në radhët e kishës. Mbeten akoma 16 meshtar që vijojnë ta ushtrojnë shërbimin e tyre. Nga ky grup, për 12 meshtar nuk ka akoma prova të mjaftueshme që vërtetojnë fajsinë e tyre.